ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksi.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God. Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yung mga katropa, it's 7:09. Oras na para sa tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Janine.
Ako si katropang Mark.
Ako si katropang Gian.
And we are on our final episode.
Tananantan.
It's the final countdown. Yun yun. Yun yun, diba? Alam ko yan.
Staple of many magic shows.
Magic shows ba? Usually.
Oo nga. Kay Job.
Creepy yung mga magic shows na magic shows na pinapanood ko.
Alam mo ba
noon? Angel mga ganun.
Naisip ko yung magic show na naisip ko Magic Mike. Sabi ko parang wala namang ganun dun sa Magic.
Alam mo creepy
Mike.
Din naman yun. In a different sense.
For some people.
For some people.
Yep,
yeah.
Yep.
Uy, I watched that alone. Kasi sabi ko gusto ko panood to kasi nandito si Channing. Ano ba? Channing.
Pero na-experience mo na bang makasama ang mami mo nang nanonood kayo? Hindi
so,
naman,
anong backstory nun,
so,
katropang
Gian? So, anong backstory nito, katropang
Gian? Paano nangyari yun?
Hindi naman. Hindi ko naman na-experience.
Ah, okay. Kala ko.
Pero yung last, parang most recently, may napanood kami na romantic thing. Parang ang weird lang nakasama ko yung mommy ko na romantic yung bagay. Tapos nakikita mo nagtutorid kayo sa inyo mga,
It's so uncomfortable.
Oo, nakasama mo yung mommy
mo. With your mom.
Anyways, yun lang.
Actually, may mga films na parang mas gusto ko na pinapanood ko siya mag-isa. In the comfort of my laptop, ganun.
Mm-hmm.
Kaysa dun sa sala namin, tapos nandun siya sa common TV. Parang, this is so. This is so weird watching it with your mom watching with you.
True.
Yes, mga katropa. Mom. Tungkol sa mom yung pag-uusapan natin.
Tonight. Nag-usap ba kayo?
Hindi.
Garing.
Yan, pero ito tungkol, hindi lang siya, hindi po Mother's Day. Sa May pa po yung Mother's Day, yes. Tama ba? Pero this last week of March, mga katropa, we are celebrating the women or mga bidang babae dito sa Tropang Radio. At marami na tayong na-discuss ng mga films. Tama ba? Mga Filipino films.
Mm-hmm.
First thing is Caregiver.
Four Sisters in a Wedding.
Four Sisters in a Wedding.
We had Soltera. Madrasta Yesterday.
And then tonight, ang pag-uusapan natin ay Tanging Ina.
Isa pa nga. Ano,
Tanging Ina! As in, the only mom or something.
Okay.
The only mom. Arte.
Or the unique.
The only mother. Okay. Ayun, this is a 2003 Filipino comedy film starring Miss Ai de las Alas and Eugene Domingo. Yum.
Yeah, and there.
Sabi dito, the movie was the highest grossing Filipino film until it was surpassed by Sukob. Okay, ibang genre yun. Sobrang ibang genre ng suko ba, no? Pero yun, ito pong Tanging Ina. Hindi po ako nagbumura, mga katropa, just so you know. Ibig sabi, yung nag-iisang nanay, yun. Mm-hmm. The only mother.
Of
so
12 children.
Oo, 12 children. Nakakatawa kasi naaalala ko pa yung ano, yung OST niya.
Sige, kanta
na. Na 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 na. Di ba ganun yung ano na?
Ah, sige, ano yung lyrics nun?
Hindi ko masyadong alam.
Ay, alam natin.
Parang mul... Tama ba?
Mula ng mabiyuda sa tatlo kong papa.
Papa.
Pati na rin ama ay ginampanan ko na. Ang anak ko sang dosena, Diyos ko po nakakaloka.
Ang maging tanging ina.
Diba?
Pwede nating spoken word yun.
Three,
mula ng mabiyuda.
So,
ito na. Charat.
Equal ba yun? Four each?
Oo. Parang four each dun sa tatlo niyang naging ano husband.
Tapos yung mga pangalong anak niya, mga number.
Si Juan, di ba? Juan.
Si Pip yung pang five. Mm-hmm. Alala ko.
Ano yung 12? 12 din pangalan niya?
Hindi ko maalala eh. Basta puro Dozen. Number yun.
Hindi ko natin. Wait, tingnan natin yung cast.
Nakakatawa.
Juan.
Kasi hindi namin napanood yan eh.
Juan. Ah! 2D kasi
Hertrudis. Si Dimitri.
Ah, Gertrude. Gertrude.
Portia. Por.
Gertrude.
Tears of Pip. Nakakatawa yung Tears of Pip kasi ano, reference siya kay Tirso Cruz. Uh-uh. Diba si Pip? Gets niyo ba yun? Kasi 52 na ako, mga katropa. Severina 7.
Sixto.
Sixto. Severina 7. Kate. Parang 8. Samuel Shami. Shami. Nakakainis. Shami. Tapos si Tenten.
Martin Tenten.
Mm-mm.
At si...
Kay Abad. Hindi, wala na yan. Yan, mga ano nila yan. Collab team nila.
Pero in fairness ha, as in from real names yung mga names nila.
Oo, I mean, in-effortan nila to, diba?
Mga writers.
So basically, ang pag-uusapan natin dito mga katropa, alam na, ang basically, ang main plot nito ay, in a few sentences ay, si Ina, tama ba? Ina yung pangalan niya, diba? Mm-mm. Yeah, Ina Montesilio ay, nabiyuda nga siya, so widow siya.
Mm-mm.
And then, so, ang main conflict talaga, widower pag lalaki. Tama ba?
Mm-hmm. Yeah. Oo, oh, tama.
Widow pag babae.
Black widow. Ayan. They eat the husband.
Ibang universe. So, ang main conflict talaga ay, main plot ay, si Ina Montesilio, byuda siya, ang main na problema niya ay paano niya i-raise yung kanyang kids financially and as a mom, mm-mm, diba?
Because so parang, she's the only mom.
Oo, so single parent kasi mom siya. So, mamaya siguro sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung portraits of our moms din.
Yo.
And yung ating mga guest katropas, tatanungin natin parang, ano ba yung kinalakihan nilang motherhood, diba? Or ano yung nagtatrabaho din ba yung moms nila? Anong klaseng dynamics yung meron sa bahay, 'di ba, pag nagtatrabaho ang ating mga nanay. Kasi iba 'yun eh. Iba kasi ang full-time mom sa nagtatrabahong nanay. Syempre, meron silang extra responsibilities, 'di ba? Yeah. Parang nag-a-adjust ba yung buong bahay dun sa ganong setup. So, 'yan ang ating aalamin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Iska!
Humanda na para sa University Student Council elections ngayong 2019.
Gamitin ang inyong karapatang bumoto sa
Halalan UPD 2019.
Narito ang Schedule of Activities.
March 11, 12 noon, deadline of filing of certificates of candidacy.
March 14, 3 p.m., release of initial list of candidates.
March 26 to April 10, campaign period.
March 27, signing of manifesto of commitment to ethical campaigning.
April 10, meeting the avance.
At April 11, election day at announcement of results.
Patuloy na tumutok sa DZUP 1602 para sa karagdagang update sa
Halalan UPD 2019.
DZUP 1602,
kasali ka!
Hatid ng The Heart at Play Foundation at The Heart at Play Rotaract ang Maestro sa March 30 sa Irwin Theater, Ateneo de Manila University. Tunghaya ng iba't ibang dance crew sa kauna-unahang fundraising dance competition para sa mga persons with special needs. Para sa tickets, mag-message sa 0995-502-3683 at 0995-467-0472 o bisitahin ang Maestro Dance Competition Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng The Heart at Play Foundation at The Heart at Play Rotaract Club sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602. Kasali ka! DZUP at 60, ituloy ang kwento.
Kaya kong unahing gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Roman Radio!
Yo, mga katropas, 18 minutes past 7 in the evening. Tayo nagbabalik dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Ako si Katropang Janine. And we are back dito sa ating tanging ina episode para i-complete ang Bidang Babae Week dito sa Tropang Radio. And as promised, ay meron tayong makakasama mula sa hashtag House of Ivy. Tama ba? Hashtag House of Ivy. Magpakilala yes. naman kayo. Yo, mga katropa.
Yo, mga katropa. Ako si Katropang Layla.
Yo, mga katropa. Ako naman si Katropang Abby.
Alright. Si Katropang Abby and Katropang Layla. Mula sa hashtag House of Ivy. Ayan. So, anyway, yes. So, bago tayo pumunta dun sa pag-uusap natin tungkol sa ating moms, yan, and the dynamics of a household, ay tanungin muna natin, paano kayo napadpad dito sa Tropang Radio? At bakit kayo nagtitake ng BC100? Anong year nyo na? Or whatever okay, you want okay. to share with us. Katropang Abby, you wanna go first?
Okay, hi, I'm at Katropang Abby, and I'm a first year broadcast communication mm-hmm. student, and I'm here because, you know, I take up the BC100 class, and napunta ako sa Broadcom kasi I really want to be in the media when I work in the future, and ayun, besides that, I'm really fond of performing kasi.
Okay. Tropang Layla.
So,
same sentiments?
Yeah, like Abby, I am also a first year broadcast communication mm-hmm. student. Tapos, I'm interested in radio. In fact, I was actually a doc for USC Tiger Radio nung senior high.
Okay, that's good to know.
Ghosted.
Malapit sa puso ni Katropang Gian ng uste, tama ba?
Yeah.
So yun, parang dun nag-build yung interest ko sa radio. So yun, parang I feel like it's interesting. So yeah, that's why I'm here. And because I also want to hone like my skills in radio speaking.
Yeah. So this is not your first time going on air?
No, not my... Yeah, in USC Tiger Radio. Ganun. Pero feeling ko limited lang yung audience ko nando. Okay. So yeah.
Now we are... You can listen to us live on anywhere. Anywhere yeah. on the world. Or out of space ko. Kung may internet sa International Space Station. I think meron sa internet na. So DZUP.org yan, mga katropa. Ayan. So BC100 students. At ito ay... Ano ba? Patikim sa pwede niyong gawin. For your, ano ba, 4-year stay?
Hopefully, yeah.
So, nakikita nyo na yung sarili nyo na pursuing radio or anything like that?
For me, I don't think na nasa radio talaga yung field ko. But I think it's interesting din na ma-experience ko yung ganito.
That's true. Parang mag-gets natin, di ba? Yes, yeah.
For me naman, right now, I don't see myself in a specific pathway. Pero mm-hmm. I feel like radio is pretty interesting and I might venture on radio mm-hmm. in college maybe.
Yeah. Yeah, so sa mga katropas na nagtataka, ang BC100 students kasi we engage them with this little radio stint dito sa DZUP. So, you know, they'll have a hands-on experience with us, 'di ba, mga katropa? So, punta na tayo dun sa main topic talaga natin tonight, yung konsepto ng yung film nga or yung bidang babae na featured natin for this episode ay si Ina Montesilio mula sa Ang Tanging Ina. So this person is a single mom and yung main conflict ay paano ba siya magiging homemaker at magiging income provider at the same time, 'di ba? So medyo it's marami naka-experience nito dito sa Pilipinas, I'm quite sure. Yeah. Kayo ba mga katropa, ano ba yung relationship niyo sa concept of motherhood? Ano yung na-witness niyo as a child growing up? Anong klaseng dynamics yung meron kayo with your mom? Nagtatrabaho din ba siya? Is she full-time? Katropang Layla.
So, growing up, my mom wasn't really, alam niyo yung stereotype Filipino mom na naglilinis, ganun. My mom was the breadwinner of our family because when I was young, my dad was sick a lot. Mm-hmm. So she was the one like really going out and getting money for the family. So yung perception ko about motherhood isn't, yun nga, the stereotypical perception. For me, motherhood is more than just being at home with the kids. Although that is still valid and very much important. Yeah. But yeah. Yun, motherhood for me is also being a strong, independent career woman. So, mm-hmm. yun.
Katropang Abby.
For me naman, my mom served as my best friend growing up. Ako yung mga people na super duper close talaga with my mom. Like, for example, nung mga nasa elementary pa lang ako, whenever I have fights with my friends, yung mom ko talaga yung tatakbuhan ko, tapos pagsusumbungan ko ng mga stuff like that.
Confident talaga siya.
Mm-mm. So I guess yung motherhood for me is, you know, siya yung laging nandyan para sa'yo. Kahit anong mangyari, siya yung lagi mong tatakbuhan in the first place.
Yeah. Mm-hmm. I agree.
Yeah. So, inisip ko naman, yung konsepto kasi ng single mom, parang kailangan mo maging dalawang
mag-role. Yeah.
Parang ganon. Parang you have to take two hats. Or maybe mm-hmm. have two heads to actually provide a holistic nurturing for your kids, di ba? Yeah. Pero kayo ba, I assume na you grew up na may mother and father yeah. kayo, di ba? Parang kayo, paano nyo, ano yung mga nakukuha nyo sa mothers nyo? I'm sure na nagtatrabaho din yung parents nyo
Wait,
for a
actually,
while.
My dad isn't around anymore. My mom married another guy.
Mm-hmm.
But growing up, siguro like late elementary years, yeah. my dad passed away. Mm-hmm. But, pero yun, yeah. My mom was like, yun nga, she was taking two roles at once and she did it pretty gracefully and pretty awesomely. Yeah.
But yung question ko ay, ano sa tingin nyo yung nakukuha nyo sa mom nyo na hindi masyadong napoprovide ng, I think kasi, di ba, meron tayong sinasabing gender roles. Yeah. Pero, although hindi naman dun yung hugot ng tanong ko, yung tanong ko kasi is more of how we are built. Okay. I think talaga namang, totoo naman na mas iba yung way ng mga babae at iba din ang way ng mga lalaki. Because I think, I don't know, yeah. I think it's set in our biology to be that way. Ibang hormones natin, di ba? Iba yung ways of doing things. So kayo ba, ano yung naibibigay nitong mga mother figures or kahit mother figures, hindi literally your mom din, but na, sa atin na hindi natin nakikita or sure tayo na uniquely sa kanila natin lang mahuhugot. Katropang Abby,
for me, I think yung expressiveness mm-hmm. ng mom ko, nakuha ko talaga siya growing up, kasi my dad isn't really the type of person na sasabihin niya yung mga gusto niya talagang sabihin sa'yo. Like, he would do it based on his actions na lang. But my mom was really expressive of everything. Mm-hmm. Like, kung masaya siya, sasabihin niya. Kung may ginawa kang masama, like, sasabihin niya talaga. So, I think yung pagiging expressive talaga and, you know, caring for another person, yun yung talaga yung nakuha ko from my mom.
Katropang Layla.
Sa akin kasi yung mom ko, since I mentioned nga na she's not like the mom you have always at the house, parang she taught me naman is how to speak my mind, and she's very like strong-willed.
Mm-hmm.
So parang yung like kung i-describe ko siya, more on the independent strong woman kaysa dun sa nurturing
kind of woman.
Very
interesting, no? Kasi we grew up basically in the same country.
Yeah.
Pero we have different portraits of how we view our moms and what is our relationship with the concept of mother, di ba, mga katropa? Siguro yung last question ko na lang ay, what do you think of the concept of mothers as homemakers and mothers as income providers? Parang, do you think sa the way na nakita nyo siya, or I don't know, the way you perceive it right now, parang kaya ba talaga siyang mag-overlap? Or, kasi dun, sa main conflict kasi nung film na ang tanging ina, yung main conflict talaga ay, paano ba niya ibabalance yung things? Yeah. Kasi parang pag nag-focus siya sa isang aspect of that, naiiwan yung kabila. Tapos, pag nag-focus siya dun sa homemaker lang, siyempre, hindi naman pwede yun kasi yeah. paano, di ba? Mm-hmm. Parang kayo, ano na yung nakikita nyo na balance? Or siguro, i-simplify ko na lang yung question na what do you think is the modern Filipina mom? Kasi di ba, magkakaiba tayo ng kinalakihang yeah. households. Pero kayo, how would you paint the portrait of a Filipino mother? Katropang Layla.
For me, I don't think na merong side na mas angat kasi I get that in modern times, like, we glorify the modern Filipino mom that is independent, that has a good career. But we also, of course, like, give importance to moms who stay at home and take care of the children. And for me, the modern Filipina mom, I guess, is both. Or she's either. Because as women, I feel like we are either pressured to be to be good homemakers, or we are pressured to be independent and have these great careers. Lalo na ngayon sa millennial culture, kasi parang pag sinasabi nilang women empowerment, usually dun lang focused or glorified yun sa career part. Yeah. Pero parang medyo, parang feeling ko lang din naman, medyo kailangan ng recognition nung mga moms at home, ganun.
Yeah.
Parang
how do we empower these people empower who are not interested?
All women, yeah.
Yeah, diba? On just one side of the spectrum.
So, I think the modern Filipina mom can either be a homemaker or a career woman, or she can be both. Yeah.
Katropang Abby.
Same as Layla. I don't think na you can be just one, kasi I feel na yung role ng pagiging mom isn't really rigid. Na I think it's very fluid kasi, and it depends on the person talaga. Like, if you have this certain personality, like, you would bring that talaga until the very end. And in this political situation, I feel like hindi talaga natin makakalimutan na we still need to provide for our children, kasi ang hirap na talaga ng buhay ngayon, 'di ba?
In this economy?
Yeah, in this economy, 'di ba? Sobrang hirap na talagang mabuhay ng just being at home.
Yeah.
Like, enjoying with your kids. I'm not saying na walang kwenta yung mga stay-at-home moms, ganun. Pero most Filipinos kasi, they tend to find jobs talaga to provide for their children kasi ang hirap na talaga ng buhay. And aside from getting jobs, ganun, I think role din talaga ng mga moms yung mag-provide talaga ng care for their children, kasi being in a family is like a training ground for the children.
Yeah.
It's like the first step talaga in their growth. So, I think pinagsasabay talaga ng moms yung pagkakaroon ng career as well as nurturing their child.
Ayan. Thank you so much, Katropang Abby and Katropang Lila, for joining us tonight.
Thank you.
For this short stint. Do you have anyone you want to greet?
We want to greet our friends, Victor, Keijo, Ejabo.
Carlos,
yeah. Hi, guys. I hope you're listening. If you're not,
there's a threat right there. Thank you so much, Katropang Lila and Katropang Abby, for giving us your thoughts and your stories about your moms. We salute all the moms out there, diba? I think all of them are doing their best in the way that they know, diba? Probably we don't agree with some of their ways. Pero I think nisip ko yun kasi yung nakikita nilang the best way to go about it, diba? Thank you again, mga katropa. And of course, if you meet us outside, you can say hi to us, because once a katropa,
always a katropa.
So, thank you again, mga katropa. Mamaya naman si Katropang Gian at Katropang Mark ang ating tatanungin sa kanilang about their mothers. Sa pagbabalik ng Tropang Rad,
yo!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Hatid ng UB Junior Philippine Institute of Accountants o JPIA, ang Apex Challenge 2019. Ang Apex Challenge ay isang three-leg business competition para sa undergraduates. Ito ay gaganapin ng April 6 hanggang 7 sa UP Diliman. Para sa ibang detalye, bisitahin ang Apex Challenge 2019 Facebook page. Ito ay hatid sa inyo ng UP JPIA. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka! DZUP at 60. Ituloy ang kwento!
Let's get started. Drive safe. In 400 meters, turn right. Turn right. In 200 meters, turn right. Accident reported ahead.
Ang ligtas na pagmamaneho ay nasisimulan sa pagtutok ng mga mata sa daanan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo, 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 mga katropa. It is 7:35. Tayo nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Si Katropang Mark.
Ako si Katropang Gian.
At ako si Katropang Janine. Thank you again, Katropang Leila and Katropang Abby, for joining us tonight. Yan, sila ay mula sa hashtag House of Ivy. Meron pa tayong mga comments, Katropang Gian?
Yeah, we have tons of comments.
Oh my goodness.
Tons of comments?
Yes, we have tons of comments.
Yeah. Wait lang, dahil may tons of comments pero buksan
medyo lolo
natin.
Kasi ako, mga katropa.
So let's look at our notifications.
Yung.
Yawn.
Alright. Okay. Sabi ni Katropang Ayi doon sa tanong na, what did you get from your mom? Aside from your life and of course your baon. Na-appreciate ko, sabi ni Katropang Ayi, ang art of cross-stitching dahil sa kanya. Practical and resourceful siya. I think I got that from her. Pero gusto ko talaga matutuhan galing sa kanya ay kung paano maging strong despite constant problems. Hashtag House of Ivy.
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 Hashtag House of Ivy. Sabi ni Katropang
Andy, sa thoughts on the modern mom, mm-hmm. Modern Filipino moms will not mind working or staying at home. They'll do whatever is best for their families. And I think it's both a sacrifice and a show of love. Hashtag House of Pearl. Wow, diversified yung ating ano ngayon, ha?
Oo nga eh. Mayroon bang mula kay hashtag House of Annika?
Galing kay kay katropang Leah Munsod. Sa thoughts on the modern mom pa rin. Hindi ko alam kung modern mom kasi porket ba nag-work instead of staying at home ay modern mom na agad. Eh, women have always part of the workforce naman and provides for their families. Hashtag House of Annika.
Actually, yung International Women's Day.
Yes.
International Working Women siya.
Yes,
originally.
Doon siya nanggaling. Yun ang pinanggalingan niya po.
So, yun. So, it's actually parang parang gusto nila, tama ba? Gusto nila ng same rights ng mga lalaki na nagtatrabaho.
Oo, kasi
yun, yun talaga nanggagaling yung struggle. Yung konsepto ng the labor force.
Mm-mm.
Diba? Katropan Jenny, you have something to add.
May gender gap kasi talaga ang kababaihan
until
sa ibang
now
bansa. Sa mundo, sorry to say, na isa ibang bansa lang. Minsan mas mataas yung binabayad sa guy kaysa sa babae, even if pareho lang sila ng ginagawa.
Yeah, which is very strange, no? Parang, I think we have the same brain. same, ano.
True.
Diba, inisip ko, parang ang daming, minsan may mga, ano din, may mga konsepto ng working, 'di ba, ng mga babae. Parang minsan naghahanap pa ng ang dami pang extra ano ba, qualifications na hindi naman necessary pag lalaki yung hina-hire or they're looking for men, 'di ba? At ayun pa yung mga issues of maternity leaves, 'di ba, yung other benefits, 'di ba? Parang it's really everything is political, mga katropa.
Everything. We are, after all, a political animal.
Yes, we are. Mm-hmm. Very. Yan. So, mga katropa, sa mga nagtataka, ano itong pinagsasabi namin? Yung buong week natin, mga katropa, ay tungkol sa mga bidang babae. At basically, nilift natin to sa mga, iconic Filipino films,
yes,
about women.
Uh-oh.
And basically, we just want to salute all the women out there, diba, na sobrang daming ways of being a woman, mga katropa. Hindi lang siya isang pathway. At ngayon nga, pinag-uusapan natin yung film na Ang Tanging Ina. Ang main character dito ay si Ina Montesilio. Siya ay isang single mom of 12. Imagine oh that. Having 12 children, 'di ba? Parang kayo ba mga katropa, ano yung ilan ba kayo magkakapatid sa bahay? Katropa Gian?
We're 5.
We are 4.
4 and 5, 'di ba? Tapos well, medyo konti lang kami, dalawa lang kami ng kapatid ko. So hindi ko maiintindihan yung I think yung issues or concerns pag madami kayo kasi dalawa lang kami. So kayo ba parang ano yung mga nag-a-arise na sakit sa ulo ng inyong mga nanay? Family of sayo ay 5 boys.
Family of actually 6 kasama si dad.
Okay. 6 men in the house.
Mm-hmm.
Well, with one rose.
Well, actually, feel na feel ko rin naman na nahihirapan si Mommy. Si Mommy kasi siya ang breadwinner sa amin sa bahay.
Oh, okay.
So si
parang si ano to, Ina Montesilio, pero ang kinaiba lang ay buhay pa yung ano niyo, yung father niya.
Yes,
your dad.
Oo. Thank you, Lord.
Thank you for the long life.
Yes. Si Mommy, siya yung breadwinner for the longest mm-hmm. time. Siya rin yung nag-aayos ng bahay rin eh. So she mm-hmm. also does house chores din. Si dad kasi madalang rin siya naman mag house chore. Ang pinaka trabaho niya ay magluto ng pagkain.
Ooh, siya yung chef niyo.
Yeah, kasi si Mommy naman hindi siya magaling magluto. Sorry Mommy. Alam mo naman 'yan. Nagmana ako sa iyo. Hindi rin ako marunong. So she works two roles. Kung hahatiin natin yung roles sa
dalawa. Kung gagawin natin dichotomy to.
Gagawin natin ganun. And nung mas bata kami, nahirapan din siya dahil siya rin yung nagbibigay sa amin ng pang tuition din, 'di ba? Pero ngayon naman yung mga problema naman ngayon niya ay hindi na umuwi yung isa naming kapatid kasi laging may pinupuntahang iba na gigs for example or kasama yung mga yung girlfriend niya, hindi mga isang girlfriend niya.
That's slip of the tongue there.
Na stress din minsan yung mommy ko kapag kunyari may problema yung mga kapatid ko about their girlfriends. So
ikaw lang hindi nagdadala ng ganung problema?
Oo, pero minsan
bilang paboritong
pero alam mo, isang beses talaga nagkamali ako kasi 'di ba, ang strange thing sa ating mga 20s ay iba nating mga kasama na 20 plus din or 20s.
They're already married?
Yeah, some are married, some have children, 'di ba? Some have left the house. Pero kami, tayo nandun pa tayo sa bahay yeah. natin. So nasa rules pa tayo ng ating mga pamilya.
Mm-hmm.
Isang beses, 'di ko nasabi sa mommy ko na ayoko kasing sabihin sa kanya na uminom ako. So, uminom ako. Tapos, na lasing ako. Tapos, pinasabi
Tita,
ko sa iba ko.
Tita, are you listening?
Alam naman na ni mommy. Pinasabi ko sa kaibigan ko na, sabi mo pare na, kay mommy na, may pinuntahan lang ako ngayon, doon ako mag-overnight, blah, blah, blah. Hindi niya nasabi. So, hinahanap niya ako hanggang 5 a.m.
Oh, no!
So, I don't think na, I don't think na hindi ako nagbibigay ng problema sa mom ko. Pero, I'd like to try my best not to give her problems kasi sobrang dami niyang problem right now. Kasi, di ba, 5 kami, tapos nandun din si dad.
Anin kayo.
Anin kami.
Ikaw ba, katropong Mark, ano naman ang dynamics ng nag-iisang lalaki sa tapos tatlong babae na mas bata and your mom?
They always feel na may special treatment ako.
Oh, interesting.
From my mom. Ang kulang dun. Laging tawag sa akin, mamas boy. Oh, totoo.
Siyempre, nag-iisa ka naman ng iba.
Pero kasi minsan kasi may mga guys, di ko lang alam ha, parang
ayaw nilang tinatawag sila mamas boy.
Uh-oh.
Ah!
Kasi
okay.
It connotes like alagain ka. Tapos parang siya yung equivalent ng under the saya ka kung asawa ka.
So parang papalitan pa yung diaper mo, parang ganun.
Hindi naman sa ganung klaseng...
Siyempre, di naman na nagda-diaper si katropang
Mark. Hindi, pero yung... Hindi, pero yung metaphor or the symbol of it na nakasunod pa sa'yo yung mom mo. Parang yun yung kinukonote nung mama's boy. Tama ba? Nakasunod pa sa'yo yung mom mo. Nakabantay siya palagi. Mm-hmm.
Yun, tsaka parang...
Punasin yung pawis mo, gano'n.
Hindi lang yun eh. Parang pag may sinabi yung mommy mo, susundan mo yun. So for example, kung meron kang girlfriend, yeah, for example... Ang susundan mo ay hindi yung girlfriend mo, kundi yung mom mo. So, concerned din siya dun sa girlfriend mo. Uh-uh. Kasi parang, ano ba? Sino bang...
Siyempre, mas mahal ko, mami ko.
I love it! Yeah,
siya so, nagluwan sa akin.
Are you proud to be a mama's boy?
Yes, I'm a proud mama's boy.
Katrapang Mark, continue your story.
I'm also proud mama's boy. Pero I think kasi, dun sa dynamic na yun, dahil... ako yung mag-isang lalaki lang, iba rin yung attention na binibigay niya sa akin. Kasi, like, kung sa mga sisters ko, alam na niya kung ano yung problema nila. Ganun.
Agad.
Oo.
Kasi yun, same anatomy.
Oo. Problemang, quote-unquote, babae. Usually, sila yung nagkakaintindihan. Pero yung sa akin, iba pang klase nung attention yung kailangan. Tapos na yung lagi sinasabi sa akin ng mga kapatid ko, eh, ikaw naman kasi favorite lagi ni mami eh. Na yung meron daw silang mga bagay na pinapagalitan sila pag sila yung gumagawa, pero pag ako, hindi.
Iba yung expectation sa'yo.
Oo, parang ganoon. So, ayun, na inisip ko ngayon, oo, parang meron nga. Meron nga siya.
Pero feeling ko, in ito naisip ko lang to in our parents' minds wala silang super favorite, parang naisip nila yun yung assessment nila ng kailangan ng bawat child nila, kaya inisip nila gano yung treatment na yon, hindi yun favoritism quote unquote, but more of ito yung evaluation nila ng kailangan
so,
as
parang,
a child.
Ano, economic use of resources, di ba? Kasi bilang mga magulang din, or bilang ina, parang limited din siya, lalo na kung marami yung anak mo. Lalo na kung 12 sila, di ba?
No, parang si Ina Montesilio,
yeah,
mga saantanging ina.
Hindi mo naman kayang magbigay ng 100%, di ba? Mm-hmm. So parang ano siya, naisip ko na parang naglalaro ka ng, alam mo yung mga video games, o yung mga like apps sa phone na you fill up stuff sa mga yung parang mga fast food ganyan, tapos merong mga iba-ibang mga stations na kailangan. hindi pwede na sa isang resource mo lang lalagay lahat ng kailangan mo. Dapat kung saan nagkukulang doon ka maglalagay. So kung 20% na lang dito, 80% lalagay mo para 100% siya. Tapos kung dito 90% siya, 10% yung dadagdag mo.
So what they need, babe, assessing what is the need, ganun. Yeah. Para maging optimal siya instead of hindi siya nagsispill over. Parang ganun, katropong Mark.
Dahil mahirap nga na 100% lagi yung bibigay mo sa lahat. Which is, sana ideal yata. Yun yung tinitignan siguro ng society na ideal. Na
100%.
Lahat binibigay mo, pero it's not really possible.
Sa ating pagbabalik mga katropa, itanong naman natin sa ating mga katropa yung konsepto ng homemaker and provider ng ating mga moms. Parang, how do we see that in our household? And how does that relate to the concept of the Filipino mother, mga katropa? Yan ang ating pag-usapan sa pagbabalik ng Tropang Rad. Yo! Halika na makinig sa
relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagbati sa mga nagsipagwagi sa Gandingan Awards 2019.
Most Development-Oriented Radio Plug, Hugot Makabayan.
Most Development-Oriented Online News, Special Citation, DZUP Balita.
Most Development-Oriented Public Service Program, Servisyong Tatak UP.
Most Development-Oriented Women's Program, Usapang P.
Most Development-Oriented Livelihood Program,
Sikhay Kilos.
Gandingan ng Edukasyon, Special Citation, Dr. Michael Arthus Muega ng Radyo Edukado.
Gandingan ng Kababaihan, Cindy Cruz Cabrera at Stefan Daya ng Gender Radio.
Most Development-Oriented AM Station, Gandingan ng Kalayaan at Gandingan ng Kaunlaran, BZUP 1602.
Pagbati rin sa mga finalists ng Gandingan Awards 2019. Patuloy naming ihahatid ang matinong usapan para sa mulat na bayan.
Dahil sa DZUP 1602,
kasali ka! DZUP at 60,
ituloy ang kwento!
Tropang Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:49. Huling hirata na po dito sa Tropang Rad.
Yo! Yo!
Ako si Katropang Janine.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Mark.
Alright. At we are still talking about our mothers. Ayan. Base ito sa ating Bidang Babae Week. At ang ating pinag-uusapan ay ang mothers natin. At ito nga ay si, base sa film na Ang Tanging Ina. Ayan. Si, ang bida dito ay si Ina Montesilio na byuda at mag-isa niyang nire-raise ang kanyang 12 children. Wow. Pero naisip ko may katulong siya dito eh. I mean, although hindi siya yung, siya lang yung biological parental figure. Meron siyang, di ba, parang friend na si Rowena? I think Eugene Domingo na. In a way, katulong niya na mag-rear sa mga anak niya, di ba?
Tsaka yung ano, older children din.
Oo. Di ba? Diba? They ascend. They ascend to that tier na kaya niya na yan. Kayo naman yung mag, ano, mag-tumingin sa iba. Meron tayong mga dito comments from Twitter.
Yes. So from Katropang Andy, sabi niya, my mom is more than just a mom. She's our fashion designer, our teacher, our doctor, our best friend, our excellent chef, and a lot more. Sobrang blessed ko with my mom. Hashtag House of Pearl.
Ooh.
Thanks, Katropang Andy.
Sabi naman ni Katropang Leah, strong, independent woman. She lets me do what I want as long as she can see that I'm growing. But of course, she was strict and she disciplines me. Hashtag House of Annika.
Yeah, that's nice.
Mm-mm. Kayo ba mga katropa, punta na tayo dun sa sinabi ko kanina na yung konsepto ng homemaker and provider ng ating mga magulang, and how does that relate to the concept of yung Filipino modern, quote-unquote, Filipino motherhood, diba? Katropa. Katropan Gian.
Okay. My, well, si mommy kasi hindi naman siya typical, I don't know, we can't really box people.
Yeah.
Doon sa,
true.
Ano, sa conventions. I wouldn't say na hindi siya conventional kasi in a way, traditional din siya kasi diba usually sa isang family, ang women they teach their children to be more religious. Mm-hmm. Parang ganun ata sa society natin. So, ganun sa amin. Si mom yung nagdadala sa amin sa simbahan, si mom yung nagturo sa amin ng mga basic prayers, etc. Pero hindi rin siya ganun ka-conventional eh. Kasi para siyang cool mom din siya. Diba remember na naglasing ako tapos
gusto
kong magtago.
Now we remember. It's from the first segment.
Gusto kong itago yon, pero eventually nalaman din ni mommy kasi nga, di ba, hinanap niya ako. So, hinanap niya lahat ng mga kaibigan ko sa tingin niyang kasama ko.
Mm-hmm.
Tapos, sabi niya, Carlo, dapat hindi mo na tinago yan sa akin. Kasi, ano eh, naiintindihan ko naman yan. Tapos sabi ko, mommy, di ko kasi gusto maisip mo na may problema ako. Pero wala naman talaga akong problema,
so,
sabi
gusto
ko.
Gusto mo lang pumarty talaga.
Gusto ko lang talaga magsaya. Kasi hindi pa naman ako di ko pa siya na-experience at all. So, yun yung pinaka-worst. That was the worst. Na I've been drunk. Tapos sabi ko, gusto ko lang naman ma-experience. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, okay lang yan, anak. Alam mo naman yung mommy mo, cool ang mom mo. Basta alam ko lang kung nasaan ka, tsaka safe ka. At alam ko namang, alam mo yung mga ginagawa mo. So, si mommy, alam niya na she has done her job well. So,
yes! Medal!
Ano, humble brag. She has done her job well. So, hindi niya kailangan masyadong...
that's very smooth though.
Hindi niya kailangan masyadong mag-alala.
Mm-hmm.
Pero, hindi raw pwedeng i-alis sa kanya yung mag-alala siya kapag hindi na sumasagot yung anak niya doon sa kanya, sa tawag, etc. Ganyan. So, ayun, maraming talagang ginagawang trabaho si Mommy. And I'm really thankful na siya yung binigay na mom sa akin. So hanggang doon na lang sasabihin ko kasi ayaw kong umiyak. Kasi emotional ako sa mom. So, cool si Mommy.
Ingilin na po yung luha ni Katrabang.
Malapit na. Oo. Konting pisil na lang.
Katrabang Mark.
Napapaisip ako dun sa nabasa ko sa, ano, nire-read ko kasi yung Dekada si Tenta recently. Mm. Tapos, dun sa, ano, sa storya na yon, very traditional na setup yung family. So, yung father, siya yung breadwinner. Tapos yung mother, sa bahay siya. Siya nag-asikaso nung household. Pag may mga birthday party, siya yung gumagawa. Tapos, nasa beck and call siya nung asawa niya. So, walang ginagawang trabaho yung asawa niya. Ay, walang ginagawang housework yung asawa niya. Yung mother, siya yung gumagawa ng lahat.
Mm.
Diba? Now, thinking about it now na, nung binabasa ko siya, it's something na inisip ko na very, ano ba, mali. Mm-hmm. Diba? Kasi I think that the current modern mother na Filipina, dapat sila yung may choice na. Yung they should be able to be the mother that they want to be at the what the kind of mother that their children need na na walang judgment, na walang prejudice mula sa ibang tao. Kasi iba-iba rin yung kailangan ng mga anak nila, 'di ba? Dahil iba-iba tayong mga tao, iba-iba rin yung mga pangangailangan natin. Iba-iba rin yung strengths and weaknesses natin. So hindi naman lagi na yung mga traits na nakikita lagi ng traditional na pagtingin na nasa lalaki ay nasa lalaki, minsan nasa babae siya,
'di
ba? Minsan the vice versa din yung totoo doon. So kung ano yung naisip ko na kailangan, we must talaga na meron yung ano, the modern Filipina mother is yung the power of choice and not to be like shamed or like held back by people dun sa gagawin nila. Kasi naisip ko rin sa mga mothers sa paligid ko na like yung isang godmother, siya yung ninang ko siya sa confirmation. So hindi siya yung ninang ko na ano,
nag-confirmation ka?
Oo.
Oh, okay.
As a Katoliko.
That's nice. So, is yung nag-baptism ka rin?
Yes.
Oh my. Okay, okay. Interesting.
Yes, katropong Gian. We can partake in these religious rites and have our own points of view about life, di ba? So, ayun. So, ninang ko siya sa confirmation dahil na-meet siya nung mom ko nung time na nag-work yung mom ko. There was a time na yung mom ko nag-work siya as a sales lady. Parang she goes around houses looking for clients na benta sila nung ano, vacuum cleaner.
Special
kind of vacuum cleaner. So doon sila nag-meet. So naging best friend sila doon. Tapos merong naalala kong time na grade school ako. Tapos my dad had to go abroad. So, naiwan lang si mommy. Pero kasi usually yung dad ko yung naghahatid sa akin sa school. So, may time na yung ninang ko na yun, siya yung naghahatid sa akin instead of my mom. Kasi my mom had to stay at home, syempre, para asikasuhin yung bahay kasi nandun siya. So, yung ninang ko na yun, siya yung naghahatid sa akin papunta sa school for a certain amount of time. So, yun. In a way, yung naging mom ko siya in a way at that time. Yeah. But pero hindi mom role yung ginagawa niya. And it was totally normal to me na hindi ko sinisip na ano, ay babae siya, but siya naghahatid sa akin. Mm. Walang anything like that. Mas sadly, merong ganun sa mga ibang tao na oh, babae ka, hindi mo dapat ginagawa yan. Dapat nasa bahay ka lang, ganyan. Diba? Na very backward and very limiting to women and to that choice of people to do what they need to do, diba? So, ayun, the modern Filipino woman, mother, has a choice.
Pero iniisip ko din yung konsepto ng yung questioning na babae ka, dapat hindi mo yun ginagawa. Yung, pero kailangan din itanong na, bakit are you going to do it for me? Diba? Yung konsepto ng pag may nag-comment na, ah, diba dapat hindi ikaw yung ganito, hindi ikaw yung ganito. Pero yung question din na, who is going to do that for me? Are you going to do that for me? Mm-hmm. Diba yung Kasi sometimes you question people's choices and we don't know yung back end nila. Let's say, simple lang, yung pagtatrabaho, ganun. Bakit ikaw yung nagtatrabaho, ganun, ganun. Diba? Tapos, diba, yung rebuttal question ay, bakit ikaw, pwede ka bang magtrabaho for me? Diba? Yung
bubuhayin ganun, mo ba ako?
Oh, bubuhayin mo ba ako? Sometimes kasi yung konsepto ng shifting of paradigms is because there is a need. Hindi siya dahil ginusto mo lang na nangyari yun, diba? Yung mga bagay-bagay. And I think yun yung nakita ko din sa nanay ko na there was a time that she was the breadwinner and then there was a time na siya yung homemaker. So, nakita ko yung shifting ng roles. Hindi dahil binak siya ng society or hindi dahil sinabi ng tatay ko na maiwan ka sa bahay. But more of that's what the family needs. And sometimes, although sabihin natin limiting yung choice na wala kasi tayong choice, kaya yun na lang yung ginawa nating paraan. But, yun kasi yung nakita niyang doors, possible doors para ma-fulfill yung mga kailangan niya na ma-fulfill sa family namin. So, yun, naging siya yung breadwinner for a while and then ngayon siya na yung homemaker. Mm-hmm. So, I think yung konsepto din ng, yung konsepto ng motherhood ay hindi nga siya, katulad ng sinasabi ng ating mga katropas online and dito din sa atin na hindi talaga siya malilimit din ng roles or ng cultural norms lang din. Kasi iniisip ko, magkaiba yung strength na witness ko sa nanay ko nung nagtatrabaho siya versus sa nung hindi na siya nagtatrabaho at sinaserve niya kami the way she thinks is the right way of serving. So I think yun yung mga katropa, diba, yung ating mga nanay, parang they have this quiet strength in them na minsan hindi sumisigaw pero pag kailangan ilabas it will come out eventually, 'di ba? Parang tingnan lang natin yung history natin na sino marami sa mga guerrilla din nung time ng war ay mga babae na hindi inexpect ng mga kalabang forces, 'di ba? Kasi binox na agad nila na hindi yan kayang gawin ng mga babae. But then pag merong need, I think yun talaga yung mga mothers ay they are very quick to come out and provide what they can or contribute to the table kung ano yung kung if the need arises, 'di ba, mga katropa. Thank you Katropa Jean and Katropa Mark for joining me this Friday night and thank you sa ating mga katropas online. We can't read everything and of course Katropang Layla and Katropang Abby from #HouseOfIvy for joining us kanina. Again, ang Tropang Radio po ay from Monday to Friday, 7 p.m. to 8 p.m. and DZUP from 9 a.m. to 8 p.m. Kung sa DZUP 1602, kasali ka.
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye, good night.
We salute all the women out there, mga katropa. Happy International Women's Month.
Abang kayo sa 81, may mangyayari.
Ingat, happy weekend.